Ряды дні у Москві і Петербурзі пройшли так само.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Знаходзячыся ў Вільні ў межах сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў АБСЕ, Хілары Клінтон сустрэлася з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі. Дзяржсакратар ЗША выказала падтрымку Алісу Бяляцкаму, згадала, што прэзідэнцкія кандыдаты Саннікаў і Статкевіч ад выбараў знаходзяцца за кратамі і пацвердзіла, што ЗША будуць настойваць на вызваленні палітвязняў. Яна ў прыватнасці адзначыла:
In Belarus, less than 40 kilometers away from here.
У Беларусі, якая адсюль менш за 40 кілометраў, абаронцы правоў чалавека терпяць няспынны пераслед.
People like Алес Біялацкі.
Такія людзі, як Алес Біялацкі, які быў асуджаны на 4,5 гады турмы за ухіленне ад падаткаў, аднак ягонае сапраўднае злачынства ў вачах дзяржавы палягала ў тым, што ён дапамагаў ахвярам дзяржаўных рэпрэсій. Былыя кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах ад дэмакратычнай апазіцыі Андрэй Саннікаў і Мікалай Статкевіч.
Андрэй Саннікаў і Мікалай Статкевіч.
У выніку рэпрэсій год застаюцца за кратамі разам з іншымі палітзняволенымі.
Along with other political prisoners.
Дзяржсакратар ЗША сустрэлася з 8 прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці: Алегам Гулаком, Валянцінам Стэфановічам, Жанай Літвіной, Аленай Танкачовай, Ганнай Герасімавай, Наталлі Радзінай, Таццянай Равякай і Сергеем Мацкевічам. Пасля сустрэчы Алесь Дашчынскі запісаў уражанні некаторых з іх.
Паводле журналісткі Наталлі Радзінай, Гілары Клінтон вельмі добра ведае сітуацыю ў Беларусі.
Она очень хорошо понимает, насколько тяжелым был для белорусов последний год, что США знают, что в стране принимаются репрессивные законы, что постоянно преследуются активисты гражданских организаций. Соединенные Штаты будут продолжать настаивать на освобождении политических заключенных, и по оценкам США порядка 50 человек находятся в тюрьмах, либо ограничены в свободе, и США будут требовать немедленного и безусловного освобождения этих людей.
Паводле Радзінай, спадарыня Клінтон заявила, что США и Еўразвяз павінны каардынаваць палітыку адносна Беларусі, і амерыканскі бок будзе рабіць усё магчымае дзеля гэтага. Наталля Радзіна падчас сустрэчы распавяла пра сітуацыю з беларускімі палітвязнямі.
Найбольшую беспакойнасць правазащитніка вызываюць судьба Андрея Санікава і Дмитрия Дашкевича, которых сегодня продолжают пытаць в тюрьмах. Огромная беспокойнасць вызывает здоровье Дмитрия Бондаренко, который сегодня может стать инвалидом и ходит в колонии на костылях. В ответ на это Хиллари Клинтон сказала, что США будут настаивать на освобождении политзаключённых и прежде всего на гуманитарных основаниях должны быть освобождены люди, чьей жизни угрожает опасность.
Наталья Радина так само отзначила, что США повинны оказать уплыв на Евразвяз для уведения реальных экономичных санкций супрать режиму Александра Лукашенко. И какой была реакция сбоку господарыни Клинтон?
Она сказала, что очень важна координация политики США и Евросоюза в отношении Беларуси. Важна также координация гражданских обществ Америки и Европы, чтобы помогать тем, кто подвергается в Беларуси наибольшему риску. На встрече присутствовал также ее заместитель по вопросам демократии Майкл Познер, который сказал, что мы должны в два раза больше делать, чтобы прийти к этому согласованию по этому вопросу.
Правоборонца Татьяна Равяка отзначила, что замест запланированных 15 сустречи тягнулася 40 хвилинов.
Мы вельми рады, что правооборонцы были запрошены на сустречу до держсекретаря США. И на самой первой хвилин сустречи просто удивила ее такая обознанность по ситуации в Беларуси, правов человека в Беларуси. Для нас важно то, что было сказано, что США будут сталые у своей оценки тех подей, которые отбываются, будут протягивать поддержку тем процессам, которые связаны с развитием и отстоиванием демократии. И так само озвучало питание про новую геополитическую речаисность, которая опынулась в Беларуси. Евразийский союз, и для нас было важно почуть, что США разом с европейским связом будут уличивать эту новую речаисность при планировании своих дальнейших стратегий относительно Беларуси. США за все это демонстрирует вельми последовательную позицию относительно до Беларуси. И эта встреча только подтвердила вот эту и затекавленность, и эту последовательность.
Тетяна Равяка по телефоні з Вільні. Тему Білорусі сьогодні тут закраналі у своїх виступах і інші політики. Так, міністр заміжних справ Німеччини Гіда Вестервілі звернув увагу на те, що по сусідстві з Євразвязом людей переслідують за те, що вони змагаються за свої права і свободи. Це ганьба і для Європи. Я думаю, що ми знайдемо визначальне рішення і продемонструємо їх гетому режиму, сказав німецький міністр. Міністр заміжних справ Нідерландів Ури Розенталь заявив, що він занепокоєний станом демократії, правов чоловіка і свободи слова у Білорусі і лічить їх неприймальними. Со мною в студії мой колега, аналітик Ян Максимюк, і з ним ми говоримо про відносини Білорусі і АБСМ. Ян, як виглядають ці відносини на сьогодні?
Ну, коли відказати одним словом, так дрянно. Беларусь з'являється сябрам АБСЄ з 1992 року, але чувати голоси, каб у сувязі з порушенням правов чоловіка і демократичних стандартів виключить Беларусь з гэтай організації, у якую, нагадаем, уваходять 56 країнаў, усі європейські країни, ДИ, США і Канада. Говорячи конкретно, з пропановою виключити Білорусь за АБСЄ, виступила представниця української недержавної організації Олександра Матвійчук після того, як правооборонцю Олеся Беляцька присудили до 4,5 років тюрми.
Ян, ці вірогодно, що Білорусь виключить за АБСЄ?
Видаєте, це мало вірогодно, але присутність і голос Білорусі у АБСЄ і без того доволі обмежування. Бо, ведаєте, у АБСЄ існує так звана парламентська асамблея. Це такий форум, на яким час від часу збираються парламентарії країн-сябрів цієї організації. Білорусь – одна країна, яка не має свого представництва в асамблеї. Білорусь була виключена з цієї асамблеї у 1997 році. Після конституційного референдуму год раней, який розпустив Верховний Совет і замінив його Палатою представників ди Советом Республіки. Поводле назіральників ад АБСЄ, усі пазніші парламентські вибори у Білорусі були не настільки демократичні, каб можна було аднавіць сябровства білоруського парламенту у парламентській асамблеї АБСЄ.
Яна, ці можна назвати недемократичність виборів адзінай проблемою у дачыненнях Білорусі з АБСЄ?
Ну, на жаль, не. Ведаєте, був час, коли в Білорусі дзейнічала представництва, або інакш місія АБСЄ. Яно було утворене у 1998 годі і тоді називалася консультаційно-назіральною групою. У 2003 годі гэтае прадстаўніцтва було перайменаванае ў офіс АБСЄ. Але пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні мінулага году беларускія ўлады у сувязі, хутчэй за ўсё, з непрыхільнай ацэнкай гэтых выбараў назіральнікамі АБСЄ зачынілі офіс арганізацыі. Ён спыніў сваю працу з канцом сакавіка сёлета. Верховная представница Евразиазу в питании замежной политики Кэтрин Эштон и держсекретарка США Хиллари Клинтон тады выступили с совместной заявой, у якой выказали шкадаванне с гэтай нагоды. Подсумоўваючы, можна сказаць, што дачыненні Мінску за АБСЄ гэта адзін з самых яскравых прыкладаў самаізаляцыі Беларусі на міжнароднай арэне.
Пра дачыненні Беларусі і АБСЄ мы гаварылі з Янам Максімюком. Нагадаю, што сёння на пасяджэнні Рады міністраў АБСЄ у Вільні многія палітыкі сусветнага ўзроўню гаварылі пра сітуацыю ў Беларусі.
Незадовго до моего приезда у Крухмальный электричка задавила тут тельную корову. Як высветилось, жывёлина 3 дні недойная бодялася по поселку. Чыхарка, з якой мы разговаривалися у Крухмальным, дагэтуль адчувае себе виноватой, что не допомогла заблукавшей рагулі. Але не она одна, на жывёлу не звернул увагу практично ніхто с паўтысячнага поселка. Про вертикальные гульни да фермерские ноу-хау у моим подорожжи у Крухмальный.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі прагучаць пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння Палата прадстаўнікоў у першым чытанні ўхваліла законапраект аб афіцыйных геральдычных сімвалах. Падобнага закону дагэтуль няма нідзе на постсавецкай прасторы. Пра гістарычны герб пагоня і нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг законапраект не згадвае. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У Владимира Дамушка, директор департаменту по архивах и справоводству Министерства юстиции, так обґрунтовал депутатам необходимость такого закону.
Даденный проект распрацаван в Республике Беларусь упершиню, и он регламентует систему сучасных символов відповідаючи духу часу. Прийняття закону Республіки Білорусь об офіційних геральдичних символах накеровано на проведення єдиної державної політики у області створення, заснування державної реєстрації і використання офіційних геральдичних символів.
Таким чином, влади намагаються упорядкувати герби і стяги адміністраційно-територіальних одинок, стяги, емблеми, штандари, нагрудні і опознавальні ознаки державних органів, громадських організацій, у тим ліку і політичних партій, де шмат чого інше. Координувати єдину державну політику в цій галіні буде Геральдична президентська рада. Анатоль Титов, автор шерегу книг по геральдиці, непокоїться, що такий закон офіційно замацує за президентською комісією усі права на геральдику.
Геральдика, як історична з'ява, існує більш тисячі років. Білоруська геральдика, скажімо, років 800, від народження до, так сказати, початку 20-го століття. Геральдична комісія у своєму вигляді існує з 2004-го року. Яке має право увогуле вот эта комісія, вона об'являє себе неким монополістом на всю, так сказати, історичну спадщину геральдичну.
Під час обміркування законопроекту ніхто з депутатів не задав ніводного питання, не виказав власного ставлення до історичної і сучасної геральдики. У тексті законопроекту є артикул 20, у якому записано: «Порушення законодавства об офіційних геральдичних символах тягне за собою відповідальність у відповідності з законодавчими актами». Це значить, історичні національні символи – біло-червоно-білий стяг і герб погоня – по-ранішому залишаються під забороною.
Передавав Володимир Глот. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Хіларі Клінтон зустрілася у Вільні з представниками громадянської супольності Білорусі. Держсекретар США виказала підтримку Алісу Біляцькому і згадала, що президентські кандидати Санніков і Статкевич від виборів знаходяться за кратами. Незалежний російський політик Володимир Рыжко міркує, що події у Росії шмат у чим розвиваються по сценарі, відпрацьованим у Білорусі. У Мінську судять активістів, які вивалили відро вареної локшини до ганку білоруського телебачення. Таким чином, представники створеної націонал-большевіцької партії протестували супроть відсутності об'єктивної інформації. Палата представників обмірковує закон об офіційних державних символах. Історична погоня і національні стяг не згадуються. Взявши у руки кольоровий плакат і двоїх синів, шматдітна мати Тетяна Гацура накерувалася сьогодні до президентської адміністрації, каб попросити заховати житці синів двох інших матей. Про учинок жанчини, яка просить замінити смертне покарання Дмитрію Коновалову і Уладу Ковальову на пожиттєве зняволення, довідався наш кореспондент Олесь Дашинський.
У своїм звороті до Олександра Лукашенки Тетяна означає, що головною умовою, при якої жінчини охотно народжають дітей, з'являється безпека і довір до держави. Діти народжаються не тільки тоді, коли нема вибухів, але й коли не чутно особних вистрілів. Тетяна просить Лукашенку спинити забойства усе рівно чиїми руками терористів чи дима Республіки Білорусь. Як передати зворот Олександру Лукашенку, Тетяна Гацура наладила перформанс. Разом 10-годовим і 9-годовим синами іна накерувалася з плакатом «Спадар президенту мене четверо дітей, хто гарантує їм право на життя» до будинку президентської адміністрації. Іна розповіла, що йшла з плакатом від православної церкви на Ніамізі, але на підходах до будинку адміністрації вимушена була його сховати.
З нами вже йшло два чоловіка у цивільним і зрозуміло, що я з дітьми і, по-перше, по-другому, я тяжарна, я вже просто боялась. Спочатку ми зайшли у другий під'їзд і там звичайно, була скриня, у якої можна було покидати зворот. Але з цього під'їзду нас відправили в громадську прийомну. Там з нами зустрівся Ломоносов Ігор. І він спочатку прочитав мой зворот, а потім сказав, що він не може його зареєструвати, прийняти, тому що з документів у мене було посвідчення керівця і копія паспорта. По їх правилах, без паспорта він не може мені прийняти. Я попросила за те правила для внутрішнього користання. питання. Не дозволили з ними ознайомитися. Попросила книгу, скаргу, сказали, так само не можуть мені видати. Тому опинилося, що без паспорта, зато я можу дослати через пошту. Врешті-решт ми пішли на пошту, просто замовленим листом відправили.
30 листопада перший намісник старшини Верховного суду Білорусі Олександр Федорцов приговорив Дмитра Коновалова і Владислава Ковальова до смертного покарання. Правоборонці і громадські діячі, міжнародна супольність уже осудили такий жорсткий вирок.
Многие громадяне Беларуси после присуду по справе теракту так само выказывают до его свое ставление. Так, инвалид другой группы Светлана Чорная поведомила Свободе, что от дня вынесения присуду не примая ежи, пьет только воду. Светлана Чорная выказала сумнев, что суд покарал саправды виноватых людей и написала открытый лист керунику державы. Прессовая служба белорусской христианской демократы сегодня так само расповсюдила лист инвалида другой группы Валерия Гончарова Ренки, хворага на открытую форму сухотаў, які заявляе, што гатовы прынесці сябе ў ахвяру замест безвінна асуджаных віцебскіх тэрарыстаў, бо яго жыццё ўжо не мае сэнсу. І яшчэ адно пасляслоўе да тэракту. Сёння суд Маскоўскага району Менску прысудзіў да прымусовага лячэння ў псіхіятрычнай клініцы ў звычайным рэжыме, але з пазбаўленнем волі Менчука Аляксандра Крутога, які на працэсе аб тэракце прадстаўляў інтарэсы сваёй дачкі Інэсы Крутой, пацярпелай у тэракце. Суд разглядаў справу нібыта за хуліганства. Перадае Алі Груздзюловіч.
Сёння суд разглядаў справу быццам бы аб хуліганстве. Мужчинам еще у Жнивни и присудил того, что Александр Крутой признан неправомочным, признан хворым, психично хворым, и он мусит пройти курс лечения. Инцидент отбылся недели у Жнивни. Докладных известок у суде не представили на было журналистам, бо суд вырашил провести поседжение в закрытом режиме. Это вырашил судья Александр Костиков. И журналисты детали не ведали. Дома, что выступила потерпелая, головный доктор 32-й поликлиники Валентин Чутык, а так само лекарки из этой поликлиники. И у якости следок выступили на процессе Инесса, крутая дочка обвинуваченного, и светка Александр Астаневич, которые рассказывали про его, про Крутого, что он психично здоровый, насколько ведомо из их расповедей, они рассказывали, что с ним все было нормально. Але вот суд вырашил, что он психично хворый, фактично это на подставе одного инцидента, який отбылся у поликлиницы. Ведомо, что Александр Крутой пришел до головного доктора поликлиники и вылил ей на голову некую ваткость. У экспертизы быцем бы позначено, что там была моча. Але на подставе этого одного инцидента он признанный психично хворым. Инесса Крутая после присуда заявила, что будет ее обскаживать, и она не сгодна с этим. Я наличу, что с ее батьком подквиталися за то, что он на процессе от терроризма спробовал доведаться правды, не погоджался с официальной версией, робил ходайниство, активничал на процессе, и вот с ним подквиталися, заодно подквиталися с ее дома, что и она попросила политичного притулку у немецкой амбассаде, але покуль ей не до дома выник этого решения. За чего возник конфликт помеж лекарами 32-й поликлиники и Александром Крутым? Вот по воле Инессы Крутой ей не ставили потребный диагноз, ей не ставили, что она потерпела от теракта, оставили бытовые травмы, хотя у ее, кроме того, что были ошибками от выбуху пошкоджены ноги, еще ошибки потратили у очи. Так вот, лекари отмовлялись поставить этот диагноз, что она потерпела от теракта. И батька несколько раз поводле ее ходил, и с ним там почался, доказывал это. И она меркуя, что, видать, в некий момент у него не вытравили нервы.
Суд посылает Менчука Александра Крутого на примусовое лечение у психиатричную клинику.
В экспертизе свободы передача на тему «Ці моцно российские выборы отрозниваются от белорусских». У вынику выбору у Российскую Державную Думу керованная партия «Одина Россия» стратила амаль тратину голосов выборщиков. Про что сведчить такая тенденция? Ці побольшала у России демократы? Як выники российских выборов поплывают на Беларусь? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, оглядальник русской службы радио «Свобода» Вадим Дувнов из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гутарку эксперту почуете позднее у вечеровом эфире «Свободы». Сьогодні раніці були затримані два активісти Архкомітету по створенні Націонал-большевіцької партії у Білорусі – Євген Контуш і Владислав Лобов. До хлопців прийшли міліціянти і примусили їхати у Першомайський РУС для розбиральництва. Притримавши там каля 7 годин, на їх склали протоколи за дробне хуліганство і накерували матеріали на Контуша у суд, а на Лобова – у інспекцію по справах неповнолітніх. З протягом теми Інна Студінська.
3 снежня трое молодых людей вывалили вядро вареной локшины на ганак Белтелерадиокомпании. Раскидали яны и улетки от имя белорусских национал-большевиков с вытрымками с международных принципов профессийной этики журналиста, принятых у Парижа 20 листопада 1983 года. Найпершая задача журналиста – гарантовать людям отрымание правдивой и докладной информации. Беларускае тэлебачанне заўсёды славілася адкрыта заказнымі палітычна ангажаванымі рэпартажамі, што выклікаюць то смех, то здзіўленне. Няўмелы рэбрэндынг назваў тэлеканалаў не змяніў іх сутнасці. Пасля змены шыльды БТ ўсё так жа і засталося сферычным тэлебачаннем у вакууме, гаварылася ва ўлётках. Адзін з арганізатараў Архкамітэту па стварэнні нацыянал-бальшавіцкай партыі Дмітрый Сіняк кажа:
"Это был такой символический акт, лапша же символ вранья. Показать хотели состояние сегодняшних наших именно гос-СМИ, что нет объективной точки зрения. Если на что-то смотрят, то только исключительно однобоко".
Акцыя тады скончылася без затрыманняў. А ў аўторак раніцай да ўдзельнікаў акцыі прыйшлі міліцыянты і завезлі ў пастарунак. Владіславу Лобову няма яшчэ 18, таму яго не маглі дапытваць без бацькоў ці законных прадстаўнікоў. Айчым Юры Якубоўскі, так бы мовіць, вызвалі ўлада.
Продержали 5 часов или больше даже. Влад мне отвечал, потому что матери нету сейчас в Беларуси, так как мы не расписаны, я не являюсь его законным представителем. Потому его допрашивать не имели права. Он отказался.
У Першамайскім РУС на Уладзіслава Лобова склалі пратакол за дробнае хуліганства і накіравалі ў інспекцыю па справах непаўналетніх Маскоўскага раёна па месцы жыхарства, якая і будзе далей прымаць рашэнне. Што да формулёўкі, Юры Якубоўскі распавёў.
За часці в обливании отварными макаронами здания Белтелерадиокомпании.
И как доведались, что это именно эти хлопцы?
На видео опираются, на то, что в интернете.
Другого удельника акции по раскиданию локшины на приступках Белтелерадиокомпании Евгена Контуша протримали у Першамайским раусе больше за 7 годин и уже под вечер повезли у суд, склавши протокол за дробное хулиганство. Але працоўны дзень у суддзі сканчаўся, таму Яўгена апалове на 6 вечара адпусцілі і перанеслі судовае паседжанне на чацвер, 8 снежня на 14 гадзін. Хлопцы, якія называюць сябе нацболамі, бралі актыўны ўдзел у арганізацыі народных сходаў, распаўсюджвалі ўлёткі, ладзілі іншыя крэатыўныя акцыі. Дмітрый Сіняк распавёў.
5 раз нам отказывали. С тех пор мы больше не видим толку идти в Минюст. Но оргкомитет все равно есть, и при первом возможном случае, конечно же, будем обращаться в Минюст.
И еще отгуки массового хапуна менских хлопцев. У районе тракторного поселка супрацовники милиции и невядомые у цивильном затримали 31 подлетка. Это здарылося 16 листопада, але широкий розгалац выпадок набыл только на початку снежня, пасля скаргаў обуренных батьков. Подставой для гвалтовного затримания стала небыта бойка подлетков с навученцами кадетского корпусу. Батьки потерпелых заполоханные. Супрацовники милиции погрожают отказностью СМИ за распаўсюд информации. Падрабязнасці збірала Галіна Абакунчык.
Паведамленне пра масавы хапун падлетка ў Менску з'явіўся на інтэрнэт-сайце навіны BY. Бацькі пацярпелых паведамілі журналісту, што падлетку бралі ўсіх без разбору. Іх дастаўлялі ў райаддзел міліцыі партызанскага раёну, бралі адбіткі, фатаграфавалі, і ўсё гэта адбывалася без дазволу і прысутнасці бацькоў. Спраўдзіць гэту інфармацыю непасрэдна ў сем'ях не ўдалося. Пацярпелыя запалоханыя. Патлумачыў сітуацыю аўтар паведамлення журналіст Віктар Федаровіч.
Люди напуганы, ёсць общацца с ними, конечно, было
было и изначально сложно. И нужен был человек, которому могли бы сказать то, что, в общем-то, их наболело на душе, что с ними произошло. Я не исключаю, что какая-то ситуация, в общем-то, и потребовала вмешательства милиции, но не хватает какой-то корректности, извините, ума сотрудника милиции, чтобы провести это все грамотно и четко.
Поводле Виктора Федоровича инцидент здарыўся еще у листопаде, але батьки подлетков отважились поведомить про здарэнне только зараз, калі не атрымали отказу на свои пытания у мясцовых правоохоўных органах. У райаделе Партызанска району не адмаўляюць факту затрымання, але і падрабязнасцяў здарэння не паведамляюць, гаворыць прэсавая сакратарка Ганна Чыж-Літаш.
Никакой информации не располагаю, мне как бы никто ее не предоставлял.
А лишь затрымлівалі вашым райаделе?
Да, я как бы обращалась, но пока что мне сказали, никакой информации мы не предоставлять не будем.
Прыкладна гэткі ж адказ быў ад супрацоўніка прокуратуры Партызанска району, а памочнік прокурора Менску Сергей Балашоў паведаміў наступнае.
Дело в том, что у них же материал проверки находится. И насколько я вот осведомлен, там еще проверка не закончена. Окончание проверки никаких комментариев мы не даем.
Кіраўнік прэсавай службы милиции Менгарвыканкаму Александр Ластовский поведомил некоторые подробности здарэння, але при гэтым подкреслил, что автор поведомления про массовый хапун подлетков, а так само интернет-ресурсы будут притягнуты до отказности, говорит Александр Ластовский.
Вообще факт был, просто группа молодых людей, скажем так, подростки, во-первых, избили курсантов кадетского училища, а во-вторых, собирались сделать это регулярно. Это не голословное утверждение, поэтому было предотвращено правонарушение. Правонарушители были задержаны, доставлены в партизанское РУВД в количестве 31 человека. То, что изложено в этой статье, автору предстоит ответить по каждому слову, потому что данные не соответствуют действительности. Я не хочу забегать впереди паровоза, я просто обнародую вам решение ГУВД о претензиях, которые мы будем выдвигать как Белопану, так и данному автору, который исказил действительность и порочит деловую репутацию юридического органа. Мы просто сделаем так, чтобы восстановить справедливость.
Інцыдэнт пра здарэнне і распаўсюд у інтэрнэце інфармацыі пра яго каментуе юрыст грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Гэта дэманструе, што гаворка ідзе не пра тое, каб прысягнуць выкананне закона журналістам, а гаворка ідзе пра чысціню мундзіра, і гэта ўжо нават і не здзіўляе, бо, на жаль, гэта звычайная рэакцыя з боку уладных ці праваахоўных органаў. Закон аб сродках масавай інфармацыі, дарэчы, дае цывілізаваны інструмент. Калі, напрыклад, міліцыя лічыць, што інфармацыя з'яўляецца недакладнай, яна мае шанец яе абвергнуць, выступіўшы з абвяржэннем ці з адказам.
Масавы затрыманні моладзі супрацоўнікамі спецназу, якія нядаўна здарыліся ў крупках, міліцейскае кіраўніцтва назвала законнымі і абгрунтаванымі.
Абставіны масавага затрымання менскіх падлеткаў у лістападзе высвятляла Галіна Абакунчык. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Хілары Клінтон сустрэлася ў Вільні з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі. Дзяржсакратар ЗША выказала падтрымку Алісу Бяляцкаму і згадала, што прэзідэнцкія кандыдаты Саннікаў і Статкевіч ад выбараў знаходзяцца за кратамі. Незалежны расійскі палітык Уладзімір Рыжкоў мяркуе, што падзеі ў Расіі шмат у чым развіваюцца па сцэнары, адпрацаваным у Беларусі. У Менску судзяць актывістаў, якія вывалілі вядро варанай локшыны да ганку беларускага тэлебачання. Такім чынам, прадстаўнікі стваранай нацыянал-бальшавіцкай партыі пратэставалі супраць адсутнасці аб'ектыўнай інфармацыі. Палата прадстаўнікоў абмяркоўвае закон аб афіцыйных дзяржаўных сімвалах. Гістарычная пагоня і нацыянальны сцяг не згадваюцца.